Віра – це щит, будь озброєний. Слово є мечем, візьми його. Ти в обладунках, не бійся бути воїном.
Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі друзі! Нарешті ми дочекалися програми «Рецепти життя». З вами у студії продовжує працювати Денис Дресенко. І, як я вже казав, ми дочекалися сьогодні надзвичайно людину в гостях студії «Радіо Марія». Я вітаю українського вченого, громадського діяча, відомий в Україні та світі, фахівець з релігійних, духовних та психофізичних систем пана Ігора Анатолійовича Козловського. Вітаю вас, пане Ігоре!
Добрий день!
Сьогодні ми будемо розмовляти, мабуть, про таку велику кількість речей, що годі і рахувати часу. Сподіваємося, що нам вистачить цієї години, протягом якої ми будемо спілкуватися. Крім того, дорогі друзі, ми сподіваємося з паном Ігорем, що ви також долучитесь до цього інтерв'ю, до цієї розмови. У вас також виникне багато запитань і... Тому пропонуємо вам долучатися за номерами телефонів 044-577-56-45, 044-577-56-46, 098-650-18-60 та 093-272-07-45. А крім того, я нагадую, що протягом часу в... який триває програма у прямому ефірі, ви можете надсилати запитання у скайпі, якщо не можете дотелефонуватися до студії прямого ефіру, ну і також телефонувати нам у скайпі, якщо проживаєте на території іншої держави або іншого континенту. Пане Ігоре, ваша життєва біографія надзвичайно багата і цікава. Історик, очільник відділу у справах релігії, відроджували ідеї козацтва, були першим отаманом спілки козацтва Донеччини. Зрештою, ваше життя стало тісно пов'язане з наукою, з релігієзнавством, з релігією. Не в останню чергу свідченням тому стала велика кількість наукових доробок, книг і статей. Для вас це інтерес чи покликання?
Для мене це життя. Я займаюся цим, ну, якщо так, як фахівець, вже 40 років, майже 40 років, починаючи ще зі студентського періоду мого життя. Хоч всі питання, які пов'язані з духовним життям людини, ну, мабуть, я не пам'ятаю взагалі такого періоду, щоб мене це не цікавило. Мене цікава невипадковість людини в цьому світі. І я постійно запитував себе, і в пошуках відповіді я починав знайомитися з різними релігійними системами. А вже коли став фахівцем, а після закінчення університету, була така стипендія міжнародна Карла Маркса, я був стипендіат Карла Маркса, тому у мене був вільний такий розподіл, і мене запросили працювати відділу справах релігії. І я вже безпосередньо знайомився з вірними різних традицій, різних релігійних систем, різних світоглядних позицій. І всі вони ставали моїми вчителями. Я багато взяв від таких, ну, я б сказав, постатей різних, в різних християнських спільнотах, які пройшли через такі, я б сказав, дуже важкі випробування в своєму житті. Я з ними знайомився з літературою, і коли я вперше почав читати ту в той період часу, чи було 70-80 роки 20-го століття, атеїстична література мене не задовольняла, тому що я бачив, що в реальному житті все інакше. І саме реальне життя простих віруючих, священників, і стало для мене тією книгою, якою я і захопився, і досліджував, і зараз продовжую це робити, тому що я дуже люблю об'єкт свого дослідження, так скажу.
Тобто в той момент, коли панувала загальна ідея атеїзму, так, і відкинення самої ідеї духовності і Бога, ви відчували, що це не узгоджується із внутрішньою?
Так, це не узгоджувалося саме з внутрішньою позицією і своїм баченням того, що людина не випадкова, я підкреслюю, саме не випадкова. А якщо вона не випадкова, є певні сенси її існування. А я, досліджуючи, починаю розуміти, що ці сенси, вони можуть бути притаманні тільки тій істоті, яка має певну місію. І от саме це мене зацікавило.
Як правильно зрозуміти, я особисто і для себе шукаю відповіді на ці запитання і думаю, що для кожного з нас час від часу виникає такий пошук, як правильно розуміти, власне, віру, духовність і релігійність?
Ну, це таке питання, яке існує і в релігіознавстві також. Якщо ми кажемо з вами релігійність – це одяг. Це певний одяг, який віруючи ті чи інші традиції, ті чи інші етнічної приналежності, вони одягають, тому що в цьому одязі їм зручно. А віра – це внутрішнє наповнення людини, це її серце, яке відкривається тій тайні, яка вона називає Богом. І незбагненне, щось незбагненне. І ми своїм людським розумом не можемо зрозуміти дуже багато моментів. Тому віра – це відкриття для себе цей світ і відкрите серце. Відкрите серце для того, щоб все серце постукав Господь. І Він відкриває себе тоді, коли ми віримо в Нього. І віримо Йому. Тому що я постійно підкреслюю, що віруюча людина – це не тільки та, яка вірить в цю силу, але яка живе за концептом Бога, який викладений в Святому Письмі. І якщо людина просто каже, я віруюча людина, але ж не виконую взагалі нічого, що могло би дати нам якісь ознаки того, що він віруюча, ну для мене це не є віруюча людина. Духовність, ви розумієте, це те, що ми не бачимо. І коли дуже часто говорять там, наприклад, ну це пішло з радянських часів, наприклад, там людина цікавиться театром, мистецтвом, каже, він цікавиться духовним. Це не духовні, це душевні питання, які задовольняють його такі пошуки творчі. Це нормально. А коли ми з вами говоримо, наприклад, про духовність, то духовність це насамперед те, що не відкривається нам просто так. А відкривається нам тоді, коли ми починаємо молитися, коли ми починаємо спілкуватися з Господом в такому режимі, який може дати людині нові горизонти. І у нього з'являється внутрішній простір. Це є духовність.
А з якими складнощами доводиться найчастіше зіштовхуватися людині у пошуках Бога?
Ну, це насамперед повсякденність наша. Це головне. По-друге, ви ж знаєте, да, якщо в Святому Письмі і ми повинні шукати істину, да, коли ми досліджуємо Святе Письмо, ми шукаємо істину, коли ми в цих питаннях молимось до Господа, але ж є і інша сила. Інша сила, вона спокушає нас чим? Ну, диявол – це той, хто розділяє. Розділяє нас, тобто відділяє нас від чогось ціннісного. А я постійно підкреслив, наприклад, що слово «символ» – це поєднує символон, да, дві сторони. А диявол – це той, хто розділяє ці сторони. Які саме сторони? Мене і Господа. Що дає він? Коли спокушає. Те, що є, я б сказав так, дає мені насолоду, солодке. Не гірким спокушає. А в повсякденності є дуже багато таких речей, які є солодкими. А людина, людство взагалі випрацьовує свою культуру таким чином, що акценти зміщуються все більше і більше на розвагу, на солодке. І це спокуса повсякденності. Я не говорю про те, що цього не може бути. Воно повинно бути. але ж...
Для балансу.
Для балансу, по-перше. А по-друге, як знову ж таки в Святому Письмі написано, що це не повинно тобою володівати. Тебе це дозволено. Угу. Християнину все дозволено. Але ж не повинно тобою володіти.
Панувати.
Ти володар. Угу. Ти повинен панувати над цим. І це стосується, наприклад, там певних звичок, які у нас є. Ми, я не скажу, що там людство ледаще, але ж все ж таки лінності є. Да. І є ми також такі істоти, які постійно себе виправдовують. Лукаві. Серце лукаве написано. Да? І виправдовують, пояснюючи свою поведінку тим, що а, я не винен, б, винні інші обставини, спокуси. І він, по-третє, він раціоналізує це. Тобто підводить раціональну таку базу під цю тезу, що ну, я наприклад, там він палить, да? І навіщо ти береш ці цигарки? Ну, так всі роблять, я так звик, да. Оці повсякденні моменти, вони є ті перепони, які заважають нам наблизитися до більш глибокого розуміння Божої любові.
А от тоді таке, це було таким вводним запитанням, і тепер ми уточнимо. Мені дуже цікаво, як у фахівця вас запитати, чому існує тоді атеїзм і теїзм?
Ну, по-перше, це такий погляд, я б сказав, більш європейський. Європейські традиції, при секуляризації. Секуляризація пішла так далеко, що спочатку відділила духовне від світського, відділила релігію від науки, а потім вже відділила і себе від Бога. Ми розуміємо, що саме той період просвітництва, та парадігма просвітництва, яка виникала і розвивалася в 18 столітті, саме тоді і з'являється той первісний атеїзм в класичній його формі. І тоді в європейській традиції, і, звісно, з'являється атеїзм як противага атеїзму. Сказати, що, наприклад, в тому ж Радянському Союзі всі там були атеїсти, це не так. Да? Це
ну, безумовно.
Це були або пасивні люди, або люди, які індиферентно відносились до тих чи інших, я б сказав так, світоглядних таких поглядів. А що стосується якраз атеїзму, то можна сказати, що ця система не має ніякого сенсу, тому що вона не телеологічна. Тобто, як і будь-яка або наука, або псевдонаука. Тобто, вони не шукають відповіді, навіщо існує цей світ. Вони намагаються відповісти на питання, як він виникав, але ніхто не ставить питання, навіщо він виникав. Задум. Тому що якщо з'являється задум, то з'являється і Бог, який створює всесвіт. І саме секуляризація, вона і призвела до появи атеїзму. Що стосується певних інших систем, ну, наприклад, візьмемо там певні східні системи, там такої секуляризації не відбулося, і людина не так розірвана. Хоч певні атеїстичні, можна сказати, такі погляди, або не атеїстичні, а я б сказав так, погляди, які не піднімали питання Бога. Да. Ми бачимо там в китайській традиції, взагалі в китайській мові не було слова «Бог». Да. І інше мислення, да, інші пошуки. Або той же буддизм. Да? В буддизмі немає поняття Бога. Да? Тому що Будда – це людина. Людина, яка себе зреалізувала в процесі там, тих чи інших там, напрацювань, які є в традиції. І це треба, на це треба постійно звертати увагу. І я не кажу, що людина не має права бути атеїстом. Має право. І має право мати ту чи іншу думку. Там ми живемо в вільній країні, взагалі в вільному світі. Але ж коли у нас є позиція, цю позицію треба обґрунтувати. аргументи. Mm-hmm. Які аргументи? Я взагалі кажу студентам, да, ти маєш право на будь-яку думку, да, це твоя думка, і ти не можеш не погоджуватися зі мною, але ж ти повинен привести до, для мене аргументи з посланням на джерела, там, ну і так, так чи інакше твої докази повинні бути обґрунтовані.
Чому тоді, на вашу думку, оця ідеологія комунізму, яка панувала більше 70 років, так непримиримо ставилася до інакомислення і так активно і наполегливо боролися з філософією християнства?
Ну, по-перше, це конкуренти. І Радянський Союз, мабуть, я не знаю такого періоду за ці 70 років, про який ви казали, віруючі існували завжди, вони жили. І не єдине підпілля, яке було в Радянському Союзі, це було релігійне підпілля. Тобто дисидентство релігійне, це була, ну, я б сказав, найбільш потужна сила. І звичайно, що система, комуністична система, побоювалася як конкурентів. Це ж боротьба за свідомість людей. І це окупація свідомості. І якщо є альтернатива, людина вже може бути не такою, якою вже не можна маніпулювати. І так комуністична система — це тоталітарна система, яка, як будь-яка тоталітарна система, вимагає однієї партії, однієї ідеології, один союз письменників, один союз там художників. Тобто уніфікація. Уніфікація — це щось нагадує якраз комуністична ідея і імперіалістична ідея. Імперія також намагається уніфікувати, як створити там єдиний Радянський Союз.
Окупація думки все ж таки відбулася. А чи перемогла?
Ні, не перемогла. Не перемогла, тому що, ну, будь-яка мисляча людина, вона інакомисляча. Будь-яка. Якщо вона не інакомисляча, то вона взагалі не мислить. І ті чи інші моменти, духовні моменти, проникали з класичною літературою, рефлексії, які були, наприклад, якщо ми читаємо там літературу 19 століття, початку 20 століття, ці рефлексії так чи інакше мали християнське наповнення. І читаючи цю літературу, ми не можемо уникнути своїх роздумів. Це змінює свідомість.
Ну, тим більше світова наука там періоду вже відродження нового часу, вона будувалася на цій філософії християнства.
Ну, так, і не тільки будувалася, ми ж розуміємо, що християнський текст, він же не тільки в книзі, він в повсякденності. І це поведінка людей, це ті чи інші етичні моменти. Це той чи інший вибір, да, як себе вести. Чому саме в період революції перше, що повинна зламати система, це зламати мораль. І ми бачимо, наприклад, там в революції там 17-го року мораль. Да, звільняли жінок. Яку? Полову мораль. Да? І от саме над цим ми працювали для того, щоб створити свою мораль. Хоч вона ж також запозичена з християнства, переважно в більшості. Але ж при цьому треба було викреслити самого Господа. А це означає, що немає фундамента цієї моралі. Якщо немає фундамента, то...
Все інше дуже умовне.
Да,
і абсолютно може похитнутися,
абсолютно,
і
да,
з часом...
Да, в тобі немає того, хто спостерігає за твоєю мораллю.
І невже виникає, людина, да. А невже людина не може жити без того, хто спостерігає?
Ну, ви знаєте, да, є такий момент, як спостереження, і навіть в фізиці квантовій, да, світ існує, тому що є той, хто спостерігає цей світ. Да. І це так. Ви знаєте, ми ж трохи інакше ведемо себе, коли є хтось, хто спостерігає за нами, і коли ми один. А якщо це стосується внутрішнього світу, також повинен бути той, хто спостерігає. І взагалі, коли людина хотіла би розвиватися, вона сама повинна вводити цього спостерігача, вводити свідка. Наприклад, ми з вами спілкуємось, mm-hmm. да? І для того, щоб вас почути, я повинен стати на вашу точку зору як спостерігач. Далі, я повинен спостерігати за нашим діалогом збоку, да? І я повинен спостерігати за змістовною частиною нашого діалогу.
Ви погоджуєтесь, як і викладач, і як вчений, з твердженням, ідею Бога заклала в людину сама природа?
Ні, ну природа не може нічого закласти, що того, що стосується духовних моментів. Природа – це в більшості текст, так, це також текст, який написаний, да, і він написаний з, дуже, я б сказав, так, органічно. Угу. І тому ми можемо з вами розмовляти, ми говоримо слова, яких ми не бачимо, але ж ви мене розумієте. Угу. Да, тобто це ж також механізм самої природи, це фізіологічні. Але ж наповнення, змістовне наповнення, людина ж чим відрізняється від світу тварин? Тим, що вона може вносити сенс, наші смисли. Да? І або брати сенс з тієї чи іншої ситуації. Цим ми відрізняємося від світу тварин.
Ваше життя, пане Ігоре, було тісно пов'язано з малою батьківщиною, Донеччиною. Ви до останнього моменту залишалися у місті. Яким відбився і запам'ятався у ваших спогадах Донецький, Донеччина до цієї окупації?
Ну, до цієї окупації це було європейське місто. Європейське місто, яке інтенсивно розвивалося, у якого були перспективи. Це було українське місто. Угу. Безумовно, українське місто. Нікого ніколи не виникало якісь там, я б сказав так, навіть закликів там, повернення там до Росії. Угу. Ну, переважна більшість тими, з ким я спілкувався, зрозуміло. І коли починалися всі ці події, я разом з однодумцями, це тисячі людей виходили під українськими прапорами, да, і відстоювали свою позицію. Але ж наше місто і взагалі регіон здали місцеві органи влади. Угу. Вони просто здали.
Бездіяльність?
Не тільки бездіяльність. Вони створювали умови для тих, хто приїхав з Росії, для так званих тітушків. Вони їх організовували. Тобто це не просто бездіяльність, це злочин.
Чому так відбулося, на вашу думку?
Ну, ви розумієте, це ж вже момент такий політичний, да? І місцеві політичні еліти були ображені тим, що от його ставленика цього... цих еліт того ж президента Януковича змусили покинути Україну. І, а вони ж були всі пов'язані. Це ж їх кровний зв'язок.
Це така своєрідна помста?
Ну, я б сказав, злочин цей починався, може, ще раніше. Ще раніше, тому що вони не були українськими. Да, вони не були на позиціях соборної України. Оце тенденція к федералізації. Вони не, також не очікували, що так повернеться. Але ж ці ідеї федералізації, в якому, яких вже включен той самий момент, коли Україна буде розпадатися на певні частини. І вони над цим працювали і раніше.
Початок 2016 року залишиться у вашій пам'яті і в пам'яті багатьох людей, які вас знають, як час непростих життєвих випробувань, які випали на вашу долю. Звинувачені, судовий фарс, розіграний представниками ДНР, не перестають дивувати своєю безглуздістю і зараз, і понині. На вашу думку, пане Ігоре, що насправді сталося того часу і чому ви могли стати раптово неугодною персоною у своєму власному домі?
Ну, я б сказав, що раптово. Мені, як потім я засував, вже була наружка за мною, за ще декількома людьми, які були активні на початку всіх цих подій. ми були учасниками і Майдану Донецького, невеличко, але все ж таки, да, і Молотовного марафону, який простояв там, ну, з 4 березня до 7 серпня, вже коли прийшли туди стрілковці, ми стояли під українськими прапорами, і вже після цього ми прийшли у таке підпільне існування. І я ніколи не своїх поглядів не відрікався. І, але ж у них не було матеріалу, достатньо матеріалу. А в цей період часу, коли закінчилася перша така хвиля, коли були тільки військові, там бандити, бандформування, вони вирішили створити щось на зразок такої правової системи. Ерзац правової системи і створення БГБ, яке почало контролювати всі ці процеси. І я вже, і мої рідні вже виїхали в більшості, я залишався зі своїм хворим сином, якого зламаний хребет і синдром Дауна, він неповносправний, і треба було його доглядати і вивозити, для цього треба було, ну, підготуватися.
Готовка.
Я думав, що навесні 16 року я зроблю цей подвиг.
Тобто ви не вірили в те, що це сягне такого масштабу?
Так, да, так. Да. І 27 січня 16 року там підірвали пам'ятник Леніна, це біля мене там метрів 300. І в них були так звані рейди. Ну, я розумію, що це вже було сплановано. Да. Я думаю, що це така провокація. І я виходив вже після обід, поклав сина, погодував, поклав сина, перев'язав його, промив рани і вийшов, ну, сміття виносив і пішов вже від свого будинку. Я, до мене підійшли, я бачив, машина зупинилася і вийшли люди з автоматами, запросили мене в до себе і сказали, що...
Отак от просто запросили.
Да, вони сказали, що...
Чемно.
Ну, з автоматами, але чемно, да. Вони сказали, що хотіли би в МГБ поспілкуватися зі мною. Я казав, що в мене там хворий син, я повинен повернутися швидко. Та нічого, там хватить 20 хвилин. І от ці 20 хвилин майже 2 роки. Да, я прийшов, ніхто зі мною не спілкувався. І мене пустили до підвалу. Це класичний підвал, який знаходиться шахта ліфта, і це під шахтою ліфта, господарське таке приміщення, де люди лежали на підлозі або на рештках меблів. І різні люди, там як і наші українські патріоти, і їхні там бойовики, тобто всі, і просто пересічні громадяни. І три дні я взагалі не знав, що відбувається і що відбувається з моїм сином, тому що я не міг їсти і пити, тому що хвилювався. Він
і ніхто ж не знав, куди ви поділися.
І ніхто, да, тому що вони не казали, дружина тільки через добу приїхала з України, і син лежав, і ніхто не доглядав. Вони ввійшли в квартиру. Вони пограбували всі, що тільки можна пограбувати, там гроші, певні цінності, там книги забирали, і грамоти, ну, все-все-все. І, ну, руйнуючи майже всю квартиру.
Ну, хоч з сином нічого не зробили?
Ні, ну, він лежав, да, він же взагалі не перелякалась дитина, хоч йому 37 років, але все ж таки він дитина. І через 3 дні прийшли люди, одягнули мішок на голову і повели катувати. І просто катували. І під час катування омили руки в наручниках, дали в руки 2 предмети і спитали, що це. Я, ну, я кажу, який циліндричний предмет. Це, каже, граната, яку ми у вас знайшли.
Без вас. Знайшли, да, без, да, у вас, да, без вас.
Да, да. І, ну, це означало, що для мене означало, що вони не знайшли нічого суттєвого і вирішили таким чином зробити з мене в'язня. І вони продовжували катувати дуже довго. Це побиття. Після цього я майже місяць вчився ходити. Кінцівки пальців тільки-тільки зараз почали відходити, тому що я їх не відчував. Прибили там нерви. Да. І вони використовують різні методи катування. І побиття, і гумовими, і металевими.
Чого вони хотіли від вас домогтися цим?
Ну, щоб я визнав, що це гранати мої. Да. І так почалась моя...
Там, перебування.
Моє перебування в тих умовах. Да.
Що допомагало вам протягом цього часу? Це я не можу собі, от зараз я слухаю, я не можу собі уявити, що б я робив і як би я це переживав. Що допомагало вам?
Ну, я би виділив три моменти. Перше, це така якась відповідальність за те, що повинен... Я не боявся смерті. Я не боявся смерті, але повинен бути вижити, тому що я знаю, що там залишився мій син, один, другий син, моя родина, мої близькі, мої рідні, мої друзі. І це відповідальність. Я повинен жити для того, щоб я після цього зміг їх підтримати. По-друге, це любов. Любов, яка наповнювала моє серце постійно, коли я згадував їх, я люблю свою країну, я люблю своїх близьких, рідних. Я думаю, що любов це такий лікувальний момент для зцілення, коли перебуваєш там. І по-третє, це молитва. Молитва, я почав молитися зразу ж. Зразу. Це була така розгорнута молитва. Вона і вранці, і ввечері. Більша частина цієї молитви була присвячена не мені, а людям. Список, коли я вже після цього зараз аналізую, скільки людей, це було за 200 людей, за кого я молився. Я молився за них, хоч вони знаходились тут, в Україні, або там в інших країнах, за рідних, близьких, своїх учнів, духовних лідерів. Я молився для того, щоб, ну не знаю, щоб проявити свою любов. І це розгортало якийсь внутрішній простір. Дійсно, стіни зникали стіни, які були навколо мене. Я коли сидів в одиночці, в камери смертників, стіни зникали, тому що мене постійно після цього питали, чому ви посміхаєтесь.
А їх це дратувало, напевно.
Так, да, а я посміхався, тому що я спілкувався. Я в цей час спілкувався з Господом, я спілкувався з рідними, з близькими. Да, я знав, що це закінчиться. Закінчиться, і це треба пережити. Да. І що все це має тільки такий певний термін, а потім життя буде продовжене. Я в це вірю.
Ви людина неймовірної волі до життя. Я коли почав за вами слідкувати в соціальних мережах, для мене це стало таким своєрідним прикладом боротьби і прагнення жити, незважаючи ні на що.
Да.
Це надзвичайна оця якась внутрішня енергія, яка постійно б'є ключем, незважаючи на всі ті життєві обставини, які тепер мені особисто здаються дріб'язковими і не варті взагалі ні переживань, ні сліз, ні якоїсь неузгодженості внутрішньої. От такі приклади, як ваш, ця вся наша розмова дає можливість усім нам переконатися в тому, що є речі, які дійсно важливі. Є речі, до яких потрібно прагнути, до яких потрібно йти. Попри все це, чи можна тепер, озираючись назад, говорити про суть і цінність життя, про свободу слова, думки, переконань, свободи волі? Чим є ці категорії і чим мають бути всередині кожної людини?
Ну, це таке загальне питання, як можна безкінечно відповідати.
Безумовно.
Да. Ці цінності і свобода слова, свобода совісті, взагалі свобода як така, це також прояв любові. І прояв відповідальності за любов. Якщо ми є відповідальними за це, це наповнює нас так, знову ж таки тим сенсом, який дозволяє нам не тільки бути присутніми в цьому світі, але й бути активним, дієвим механізмом, частиною цих життєвих процесів. Свобода – це вибір. Якщо у людини і духовний, по-перше, це духовний вибір. Це для мене зрозуміло, коли я бачив людей, які там знаходились. Вони також прагнули, як вони казали, свободи. Але ж вони не були навіть вільними. Я все ж таки розділяю ці два слова. Воля, ну, наприклад, там в неволі знаходяться там тварини. Вона прагне волі, але ж не свободи. Свобода – це те, що ми повинні розуміти, як наповнене духовним змістом. І якщо немає смислу життя, то це не свобода. Це просто воля. Так? І у цього слова сенс, смисл є тільки одне наповнення – це любов. Ім'я смислу – любов. Наприклад, як я дивлюсь на людину, я кажу, у мене немає сенсу жити. Чому? У мене немає любові. Треба наповнювати кожен свій крок, кожну свою дію відповідальністю і любов'ю.
На вашу думку, як фахівця, історика і релігієзнавця, чому в Україні стала взагалі можлива ця ситуація 2014 року і чому вже 4 роки війна триває у подібній формі?
Ну, цього є дуже багато, дуже багато.
Якщо так, да. Дуже коротко.
Дуже коротко, да. Це, знову ж таки, ми такий цікавий народ. У нас такі добрі люди, широкою душею, ми творчий народ, але ж є проблеми, ми занадто індивідуалізовані, у нас з'являються ті чи інші моменти соборності тільки під час випробувань, а далі ми розсипаємось. І це використовують наші вороги. Вони розділяють схід-захід, північ-південь, село-місто. І на цьому грають. На цьому грають політики, на цьому грають ті, хто хотів би дорватися до влади. А питання, які пов'язані з духовним зростанням суспільства, з зростанням і персональним, і загальним, да, і наповнення змістом українського патріотизму. І він може бути і своєрідний, і регіональний, але ж ми не повинні забувати про його соборність. Ми різні, але ж в цьому наша цікавинка. І ніхто над цим не працював. Регіон, Донецький регіон, Донецько-Луганський регіон був відданий на відкуп цим регіональним елітам, так званим. І це страшне. Да, це відбувалася денаціоналізація і повернення саме тої совковості в повсякденне життя. Ну, тобто ніхто не робив вакцинації проти совковості. І як наслідок, та частина населення, яка не змінювалася ще з часів Радянського Союзу, вона і стала такою, я б сказав, основою для цих подій, які там почали відбуватися.
Ну, того часу, якщо говорити про цю вакцинацію, національну ідею і любові до своєї землі, того часу, в принципі, Україна переживала той стан, коли абсолютно всі регіони могли стати...
Абсолютно правильно. Я абсолютно згоден. Це тому, що Росія знаходилась там, і цей регіон ближче до Криму, і можна було пройти до Криму так напряму, і спричинила саме тут ці події. Ми бачили, що відбувалося в Харкові. В Харкові було, я б сказав, ще страшніше.
Ще страшніше, так.
Да. Але ж була політична воля припинити це. Одеса. Да. А там такої політичної волі не вистачило. На жаль.
Багато віруючих, і, зокрема, християни, досі до пуття не можуть дати собі відповідь або, бодай, знайти цю відповідь у своїх духовних наставників. Відповідь на непросте запитання собі самому. Як мені особисто ставитися до цієї ситуації? Що таке війна? Що таке порозуміння і чи можливе воно? І що таке прощення? І чи можливо воно?
Так, це складне питання, і воно має такі етапи. Ну, ви ж розумієте, що слово прощення – це процес. Це процес.
І, мабуть, елемент зрілості внутрішньої.
Так, да, да, внутрішньої зрілості. І, ну, і кого, і за що. Якщо це просто індиферентні люди, з ними треба працювати. Я постійно кажу про деокупацію свідомості. Треба з ним працювати над деокупацією свідомості людей. І як тут в Україні, так і там. Так ви думаєте, що тут менше таких людей? Ні, дуже багато. На жаль. Але ж це не означає, що ми повинні не припинити цей процес. І сказати, що там от погані, а тут добрі. А по-друге, це дійсно треба створювати такі моменти в Україні, щоб вона стала привабливою. Привабливою і взагалі в світі.
Не тільки для зовнішніх інвесторів, та, але та, для мешканців.
Для кожного громадянина. Щоб ми полюбили на такому, навіть побутовому рівні свою країну. Але не казали, коли ми виїжджаємо там за кордоном, приїжджаємо і ми плюємось, але ж це ж наша земля, і що ми зробили для того, щоб вона була іншою. І от працювати над тим, щоб вона була більш привабливою, відкритою державою, щоб це була дійсно правова держава, щоб було зріле громадянське суспільство, яке саме повинно брати всю повноту влади і контролювати органи політичної влади. Тому що ми є влада за Конституцією.
Це те, про що я кажу нашим слухачам час від часу, коли вони звинувачують усіх навколо в своїх бідах, але ж не себе, кажуть, що винен там перший, другий, п'ятий, десятий, але за те, що зробили ви.
Так, да, відповідальність.
Отаке просте запитання.
Відповідальність.
В українському суспільстві, надивлячись на конституційний принцип відділення держави від церкви, останнє все ж таки має доволі відчутний вплив на політичні та соціальні процеси. Яку роль церква може відіграти у питанні Донбасу?
Ну, по-перше, у нас відділення церкви від держави, так, а не держави від церкви. Так. І це є момент, який дозволяє державі впливати.
Угу.
Ну, є закон. Ну, прийняла закон. Закон же держава приймає. Да, закон про свободу совісті, релігійні організації. Є, наприклад, принцип розділення держави і церкви, як в Сполучених Штатах. Да? Не від, а і. Да. Це інша модель. А у нас залишається ще залишки тієї системи, яка формувалася там під час Радянського Союзу. І держава розуміє, що церква може бути впливовим механізмом. Ну, я кажу про державу не як певні органи державної структури, тому що держава, і це ми з вами також. Церква, релігійна організація, це така суттєва частина громадянського суспільства. Не треба забувати. Церква не відділена від суспільства.
Від суспільства, так.
Так. А якщо вона частина, то несе повноту відповідальності. Вона не може відсторонитися від тих процесів, які зараз відбуваються в державі. На соціальному рівні вона повинна бути активною. І я думаю, що з релігійної організації, церква християнська, вона не тільки може, але й повинна ці процеси так чи інакше втручатися, і миробудування – це позиція церкви. І це її так до цього закликає сам Господь. Да, це її природа, миробудування. І формування свідомості людей цього механізму, механізму діалогового прощення. Ми ж не просто можемо вас простити. І сторона повинна також переходити на такий діалог. А так це буде тільки монолог. А у церкви є така можливість, тому що частина вірних залишається на території окупованій. Вони також можуть бути механізмом такого діалогу. Треба навчити людей більшої емпатії і такої дієвої емпатії. Це не означає, що вони не повинні бути асертивними. Кожна людина повинна бути асертивною, але ще й емпатичною, для того, щоб був такий конструктивний діалог.
Незважаючи на таку широку конфесіональну поділеність в Україні, так, в самому між церквами, в самому суспільстві, то все ж таки, яка, ну, можливо, потрібно просити, чи не просити, а вимагати саме від тієї конфесії, яка має більший вплив на регіон, робити рішучіші кроки. Чи це церква, православна церква Московського патріархату робить рішучі і дієві кроки на подолання цієї ситуації?
Ну, на жаль, я не можу привести таких прикладів значного впливу на те, щоб вирішити цю проблему. Проблема, ну, суттєва. Я постійно нагадую, що Україна – це унікальна, з точки зору якраз релігієзнавства, це унікальна країна. Унікальна в тому, що на цих теренах колишнього Радянського Союзу це, ну, найбільш потужня з точки зору кількості релігійних спільнот, кількості вірних. Да, ми дійсно найбільша православна країна світу, найбільша греко-католицька країна світу, найбільша там баптистська країна з Європи, ну і тощо. А це означає, що для нас притаманні взагалі були історично і зараз такі пошуки, духовні пошуки. Цим ми відрізняємось. Наприклад, зараз в Україні там 35, майже 40 тисяч релігійних організацій, а в Росії 27 тисяч. А три рази більше населення і величезна територія. Це ж про щось говорить. Да? А це наша потужна сила. Ми повинні це використовувати. Саме тому, що ми, ну, я не скажу більш духовні, але ж хотіли б це вірити. Так, проблема якраз регіону була в тому, що там дійсно представлені було, ну, наприклад, в Донецькій області було представлено на початок 2014 року 1798, ну, 1800 організацій, різних організацій. Але якщо порахувати всіх віруючих, які приходили там, наприклад, на Великодень, ну, умовних віруючих, ну, на 4,5 мільйона населення, 4,5-5 мільйона в різні часи було, ну, близько 300 тисяч, якщо зібрати там протестантів, і католиків, і греко-католиків, православних, і мусульман, це ж невеличкий процент. І саме тому, я думаю, що недостатня духовність цього регіону порівняно з іншими регіонами України і спричинила таку от пасивність, коли почалася ця агресія. І те, що там займає таку привілейовану позицію церкви Московського патріархату, це факт. Це факт. Я бачив цих священників, які освящали цих бойовиків, які приймають...
Це нонсенс взагалі.
Так. Да, я бачив ці моменти, коли це відбувалося. Їх присутність на цих заходах ці окупаційної влади. Я знаю, що і єпископат спілкується з бойовиками. Це нонсенс. Так, нонсенс. Але ж це, ну, так було в історії. Так було в історії. І ми можемо використовувати ці моменти для того, щоб вирішити ситуацію, переламати, прийти від конфлікту до діалогу. Тому що ми можемо вирішити конфлікт, але ж ми не вирішимо конфронтації. А це трохи різні поняття. Конфлікт має військове таке наповнення, а конфронтація вона на рівні людей залишається. І цим повинна займатися церква також.
Тут доречно і важливо пригадати, що саме от в цей час, коли ми розмовляємо, в Україні відбуваються процеси з ідеї, реалізації ідеї створення єдиної помісної церкви в Україні, да, в Токефалі. Наскільки ці процеси об'єктивно реальні і від чого залежать? Що від цього виграє сама церква, суспільство і держава?
Ну, по-перше, це вже... Наш багатостраждальний народ давно вже хотів би мати єдину помісну церкву. Ми розуміємо, що цей процес дуже складний. І зараз ми знаходимося в такій ситуації, коли ця наша надія може бути зреалізована. І Це новий етап розвитку і суспільства взагалі також. Зараз привертається увага до України, до Української православної церкви, до ідеї єдності, до проблем автокефалії. Зараз багато релігієзнавців виступають, пояснюючи, чому це необхідно. Я вважаю, що це вкрай необхідний процес. І те, що держава підтримала, ніякого порушення чинного законодавства немає.
Ну так, бо там піднялася ось ніякого... чвари. Що...
Тому що в самому законі написано, що держава повинна сприяти
створенню.
Та, вирішенню конфлікту, сприяти тому, щоб ми нарешті зняли всі ці наслідки, які були від тієї тоталітарної системи. Так це записано в законі. Це є функція держави.
Пане Ігоре, наскільки це об'єктивно, швидко ці процеси можуть відбуватися?
Ну, не швидко. Не швидко, ви ж розумієте. Ми ж не можемо когось примусувати йти на цей процес.
А наскільки суспільство готове до цього?
Ну, зараз значно готовше, чим було, наприклад, там до 2014 року. Сама ситуація показала, що це вкрай важливі процеси.
Чому тоді, от я думаю, що ви знаєте з цієї історії, коли зараз представники Української православної церкви Московського патріархату займаються такими інсинуаціями, піднімають свою паству, роблячи заклики гучні до того, що, ну, перше, це порушення, вони говорять.
Ні, ну це лукавство.
Так, збирають підписи до Вселенського патріарху.
Да, знаю, да, знаю. Ну, зрозуміло.
Чи це може от реально повпливати на кінцевий результат?
Ну, я б сказав, що такого впливу, якщо б це було там декілька років тому, це б зіграло б такий значний вплив. Зараз це від безсилля. І це наслідок руського міра. Руського міра, який є такою реваншистською ідеологією. Вплив саме через церковні організації, в даному випадку через церкву Української православної церкви Московського патріархата, на жаль, тому що це таки потужна церква, і хотілося б, щоб вона зайняла вже нарешті таку позицію, я не скажу там про українську абсолютно, ну, хоч з точки зору там підтримати взагалі будь-яку ідею єдності. Але що вона на рівні ієрарха, вона не висловлює свою позицію, і це погано для самої церкви. І тому на місцевому рівні певна частина єпископів, які стоять на позиціях так званого руського міра, вони намагаються зробити таку ситуацію, щоб загальмувати цей процес. Але ж не вийде.
Переконаний так, що цей вже маховик запущений, його вже не зупинити. Що ж, я так бачу, що, як я і казав на початку, часу у нас просто, в мене ще стільки запитань, ще стільки про все можна поговорити, але фізично і об'єктивно вже ні про що не можемо. І я хочу нашу зустріч, нашу розмову, пане Ігоре, завершити в контексті сьогоднішнього маріафону, який зараз відбувається, Всесвітній шостий маріафон, він присвячений темі радості і євангелізації. І по звільненні, і поверненні до життя ви стали багато подорожувати. Брали участь у надзвичайно великих кількостях зустрічей, конференцій, лекціях, форумах. Буквально вчора ви повернулися з Брюсселю, де перебували у стінах Європарламенту на конференції, яка називалася «Людська ціна російської агресії в Україні. Свідчення викрадень, тортур та вбивств». Про Україну і російський чинник, я так розумію, не забувається. Що важливого вам вдалося почути протягом конференції і в якому взагалі становищі перебуває, ну так ми поговорили протягом передачі «Українське та християнство», «Світове християнство». Чому досі у світі є регіони, в яких переслідуються християни, ну, до того, що аж там їх позбавляють життя, не обмежують волю, так, як ми говорили, позбавляють життя. Це регіони Близького Сходу, це країни Африки. Чому так відбувається і чи це об'єктивні процеси? Є таке навіть дослідження, як нещодавно, або так, дуже давно знайомився з ним, що вплив ісламу на розвиток християнства зараз відбувається дуже потужним чином, і що за там декілька десятиліть християнство стане найменшою конфесією в порівнянні з теперішнім.
Ну, такі тенденції є, да. Ми знаємо, про це казали, що 20 років тому, а зараз це не пришвидшені такі не події. Так, дійсно, іслам більше активен, активно зростає і чисельно зростає. А на відміну від християнства, іслам – це більш молода релігія, яка не має центрів, да, і це означає, що та чи інша група людей, яка може так чи інакше трактувати ісламське вчення, не може займати більш радикальну позицію. Хоч зростає також питома вага тих, хто стає на позиції поміркованого ісламу. І саме в Україні такі мусульмани і є, вони європейські такі мусульмани, які і спілкуються з християнами, і спільний заход роблять, і в них більше така, наприклад, там позиція і проукраїнська або проєвропейська позиція. Що стосується того, що відбувається в тих країнах, де є переслідування християн, це, по-перше, або тоталітарні країни, або бідні країни, або і країни з малоосвіченим населенням. Тобто, ми бачимо проблеми. Тоталітаризм, бідність і
освіта.
І над цим треба працювати.
Яке ви бачите майбутнє у християнства взагалі у світовому масштабі?
Майбутнє? Ну, майбутнє християнства одне. Воно чекає прихід Господа нашого Ісуса Христа. Да. А поки воно чекає, воно повинно розвиватися і враховувати всі особливості сучасного світу з одного боку, а з іншого не бути вірними тому концепту, який викладено в Святому Письмі. А цей концепт має одне слово – любов. Треба любити один одного.
І на цій позитивній ноті, до речі, сьогоднішнє Євангеліє, яке читалося на початку дня, також було присвячене саме цим словам. І не випадково, що наша зустріч з паном Ігорем відбулася саме в цей день, саме в цей час. І довгий час, коли ми готувалися і відкладали через зайнятість пана Ігора, бачите, все відбувалося, виявляється, не просто так. І от всі ці питання, всі деталі, які нам вдалося обговорити сьогодні, вони неймовірно органічно вплелися в цю зустріч, і навіть ці години, ну, зрештою, в більшості нам вистачило на те, щоб порозмовляти. І потім, я думаю, що після того, як передача завершиться, після того, як вона з'явиться вже в записі, буде про що подумати, над чим подумати, і переосмислити в якійсь мірі свої переконання, свої погляди, і, можливо, якось переінакшити вектор свого руху і розвитку. Це була програма «Рецепти життя». В мене в гостях був, я не знаю, людина-легенда вже, пан Ігор Козловський. З вами працював у студії Денис Денисенко. Почуємося в наступних ефірах. Слава Ісусу Христу!